Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμα στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια αυτής της σειράς των podcast και τον Ηλία Σταμπουλή στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή μας ενότητα θα αναφερθούμε σε μία ακόμη από τις πολλές πολιτικές δολοφονίες που έχουν λάβει χώρα στο πολεοδομικό σώμα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την ιστορία του Γρηγόρη Λαμπράκη, η οποία δεν είναι μόνο ιστορία μίας πολιτικής δολοφονίας, είναι ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε για τις ιδέες του και πέθανε για αυτές. Μία ζωή που τελείωσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά αποτελεί αφετηρία για μία διαφορετική πορεία για την χώρα μας. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε το 1912 στην Κερασίτσα Αρκαδίας. Ήταν γιατρός, πανεπιστημιακός, αθλητής. Κατήχε πανελλήνια ρεκόρ στο άλμα εις μήκος. Μα πάνω απ' όλα ήταν ειρηνιστής και αγωνιστής της δημοκρατίας. Κατ' κατοχή εντάχθηκε στην αντίσταση. Μετά τον πόλεμο στράφηκε στην πολιτική και εξελέγη βουλευτής της ΕΔΑ. Υπήρξε ιδρυτής της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και πρωτεργάτης των Πορειών Ειρήνης. Ήταν πορείες οι οποίες γινόταν στην Ελλάδα και καταγραφόταν από το τύπο. Πάρα πολλοί λαμπράκηδες, δηλαδή μέλη της νεολαίας που έχει ιδρύσει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή, διαδηλώντας υπέρ της ειρήνης σε μια εποχή που οι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο είναι καθημερινότητα. Η Ελλάδα των αρχών του 1960 βρισκόταν σε μια ιδιόμορφη μεταπολεμική ασφυξία. Η δεξιά ηγεμονία ήταν απόλυτη, ενώ η αριστερά, παρότι υπήρχε θεσμικά ως ΕΔΑ, βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση και καταστολή. Το παρακράτος δρούσε με πολύ μεγάλη ασυλία. Η ομιλία του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι προγραμματισμένη για να γίνει στο ξενοδοχείο Κοσμοπολίτ, στη συμβολή μεταξύ των οδών Ερμού και Βενιζέλου. Στις 22 Μαΐου του 1963, παρά τις απογορεύσεις, την αστυνομική παρουσία και τις απειλές, πήρε τον λόγο με θάρρος και δεν δίλιασε μπρος στις απειλές που είχε δεχθεί ως εκείνη τη στιγμή. Η φωνή του ήταν καθαρή. Η ειρήνη είναι ο μόνος δρόμος, δήλωσε σε εκείνη την ομιλία του. Οι παρακρατικοί κάνουν αντισυγκέντρωση ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο. Ο Λαμπράκης, αφού έχει τελειώσει την ομιλία του, κατεβαίνει κάτω, διασχίζει τον δρόμο για να φύγει. Εκείνη τη στιγμή ένα τρίκυκλο πέφτει επάνω του και κάποιος τον χτυπάει με ένα λωστό στο κεφάλι. Στο τρίκυκλο επέβαιναν ο Σπύρος Γκοζαμάνης και ο Μανώλης Εμμανουηλίδης, που ήταν γνωστοί στον υπόκοσμο της πόλης και είχαν καταδικαστεί για διάφορες παράνομες πράξεις. Το τρίκυκλο καταδίωξε ο Μανώλης Χατζιαποστόλου και κατάφερε μετά από πάλι με τον Γκοζαμάνη να τον ακινητοποιήσει. Έτσι είχαμε τη σύλληψη των υπετίων αυτής της ενέργειας. Η αστυνομία ήταν παρούσα, αλλά δεν επενεύει. Ο Λαμπράκης αρχικά μεταφέρεται στον Ερυθρό Σταυρό στο λιμάνι και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ σε κομματώδη κατάσταση, αλλά δεν κατάφερε να επιζήσει. 5 μέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, υποκύπτει στα τραύματά του. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς συνέβη και όλη αυτή η διαδικασία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κατά την περίοδο του εμφυλίου στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται διάφορες παρακρατικές οργανώσεις με αντικομουνιστικό χαρακτήρα, συχνά με την ανοχή και τη συνεργασία των αρχών. Αυτές οι οργανώσεις προβαίνουν σε συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις αριστερών και ανθρώπων οι οποίοι δεν συμφωνούν με την κυρίαρχη άποψη. Μία από αυτές, η πιο σημαντική, έχει ξεκινήσει ήδη δράση πριν από το πόλεμο, κυνηγώντας τότε Εβραίους, και μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο μάλιστα, κυνηγά κυρίως αριστερούς. Πρόκειται για την Ένωση Εθνικοφρόνων Ελασιτών. Μία άλλη παρακρατική οργάνωση που δράσει στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή είναι η Αντικομουνιστική Σταυροφορία Ελλάδος, ΑΣΕ, οργάνωση με σκοπό την υπεράσπιση της πατρίδας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, σύμφωνα με τις αρχές της, η οποία χρησιμοποίησε όμως κυρίως βία κατά των αριστερών πολιτών της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι διχασμένη, χωρισμένη στα δύο. Ακόμη και μετά τον εμφύλιο, αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει θεωρούν ότι πρέπει να εξαφανίσουν τους ηττημένους του εμφυλίου. Και βέβαια αυτοί που έχουν χάσει από τον εμφύλιο, αν δεν φύγουν μετανάστες από τη χώρα, παραμένουν στην χώρα αυτή και γίνονται υποκείμενα πολύ σκληρών διωγμών. Ανάμεσα στις παρακρατικές αυτές οργανώσεις υπάρχει και η οργάνωση της Καρφίτσας, η οποία εμπλέκεται στην δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη, γνωστή για το διακριτικό της που ήταν μια καρφίτσα στο Πέτο και κυρίως δρούσε στην περιοχή της Τούμπας, η οποία ήταν γνωστή αριστερή γειτονιά. Η οργάνωση αυτή είχε μέλη που συμμετείχαν σε δολοφονίες και επιθέσεις κατά ανθρώπων οι οποίοι ήταν γνωστοί για τις αριστερές τους ιδέες. Η δράση συνδέεται με τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 και αν και έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και έχουν γίνει πολλά ντοκιμαντέρ για εκείνη τη δολοφονία, ακόμη υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένα. Η δολοφονία πάντως προκαλεί μια τεράστια λαϊκή κινητοποίηση. Χιλιάδες βγαίνουν στους δρόμους φωνάζοντας «Λαμπράκη ζεις». Η κηδεία του στην Αθήνα μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ρωμαίος, αργότερα υπουργός των κυβερνήσεων του Πασόκ, με επιμονή και αίσθηση δικαιοσύνης, αποκαλύπτει τη ταυτότητα των δολοφόνων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ανακριτής Χρήστος Σαρζετάκης. Αργότερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος κόντρα στις πιέσεις οδηγεί την υπόθεση στη δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας το ρόλο του παρακράτους και την εμπλοκή της αστυνομίας. Και ο Σαρζετάκης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα από τη Νεάπολη, μία συνοικία η οποία μαζί με τις Σιχές ήταν γνωστή για τους πολλούς αριστερούς πολίτες οι οποίοι διαμέναν εκεί πέρα. Οπότε είχε μία αίσθηση καθήκοντος και έναντι της γειτονιάς του και έναντι των συμπολιτών του, των ανθρώπων τους οποίους συναντούσε καθημερινά. Δεν δίλιασε μπρος στις απειλές και αποκάλυψε πάρα πολλά στοιχεία και καταδίκασε τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η υπόθεση Λαμπράκη ξεσκέπασε δημόσια το παρακράτος και την κρατική συνενοχή. Αν και η κυβέρνηση προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί, η κοινή γνώμη δεν ξεγελάστηκε. Η δολοφονία σηματοδότησε το τέλος της πολιτικής αθότητας της Ελλάδας. Και βέβαια, 4 χρόνια μετά, όλη αυτή η αναταραχή θα περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση, η οποία ξεκινάει με την 7ετή δικτατορία. Το 1966 ο Βασίλης Βασιλικός γράφει το μυθιστόρημα «Ζήτα» και ο Βασίλης Βασιλικός κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και το «Ζήτα» είναι εμπνευσμένο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. 3 χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς το μεταφέρει στον κινηματογράφο με διεθνή επιτυχία και Όσκαρ. Η ταινία κάνει γνωστό το έγκλημα σε όλο τον κόσμο. Το «Ζήτα» γίνεται σύμβολο, σημαίνει «Ζή». Ο Λαμπράκης έγινε σύμβολο της αντίστασης, της δημοκρατίας, της ειρήνης. Η φωτογραφία του, το πρόσωπό του, τα λόγια του γίνονται πανό και συνθήματα ακόμη και σήμερα. Με το θάνατό του συνεχίστηκαν οι πορείες ειρήνης. Η νέα γενιά της δεκαετίας του 60 και του 70 βγήκε στους δρόμους με το όνομά του. Ο μαραθώνιος ειρήνης θεσμοθετήθηκε. Στη μνήμη του, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν ήταν πια αφηρημένες έννοιες. Μετά τη Χούντα, το όνομα του Λαμπράκη αποκαταστάθηκε. Ο Σαρζετάκης, όπως είπαμε, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το παρακράτος καταγγέλθηκε ιστορικά. Ο Λαμπράκης μπήκε στα σχολικά βιβλία, στις πλατείες και στους δρόμους. Το ηθικό βάρος της πράξης δεν σβήστηκε. Η ιστορία του Λαμπράκη διδάσκεται ως υπόδειγμα αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και θάρρους. Ένας άνθρωπος που ήξερε ότι κινδυνεύει, αλλά δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τις ιδέες του. Γι' αυτό κάθε φορά που περνάμε από τη διασταύρωση Ερμού με Βενιζέλου, στρέφουμε το βλέμμα μας στο μνημείο που θυμίζει εκείνη. Στο σημείο που θυμίζει εκείνη την άδικη δολοφονία. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει τιμήσει τον Γρηγόρη Λαμπράκη και έχει δώσει σε έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους, αυτόν που οδηγεί στη Τούμπα, το όνομα του μεγάλου αυτού αγωνιστή. Το 1988, μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναθέτει στον γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλο την κατασκευή ενός γλυπτού στη μνήμη του Λαμπράκη, το οποίο και τοποθετείται στη γωνία των δρόμων Βενιζέλου και Ερμού, όπου και δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα. Το προύζυνο αυτό άγαλμα είναι ένα σημείο συνάντησης και κατάθεσης στεφανών την ημέρα της δολοφονίας, την 1η Μαΐου, καθώς και σε άλλες μέρες εορτασμού της ειρήνης και της ομόνοιας των λαών. Πρόκειται για ένα συμβολικό άγαλμα. 2 χέρια υψωμένα στον ουρανό κάνουν δέηση και δείχνουν προς κάτι θεϊκό και ουράνιο, και σε πλάγια θέση ένα κεφάλι και δίπλα του ένα περιστέρι, το σύμβολο της αγνότητας αλλά και της ειρήνης. Στη κάτω πλευρά του αγάλματος αναγράφεται πως το άγαλμα είναι δωρεά της οικογένειας Φωκά. Μνημείο για τον Λαμπράκη υπάρχει βέβαια και στην Αθήνα. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.